VOA. Sababa gubachuu mana hidhaa Qilinxoon kan ka'e namoota himataman 38 keessaa 34 himannaan isaanii addaan citee akka ba'an kan murteeffame ta'us kanneen ba'an 8 hin caalanii jedhu maatiif abukaatoon jaallannee taasofsise.
Gubachuu mana hidhaa Qilinxoon walqabatee namoota himatamanii turan 38 keessaa 4 dhimmi isaanii ajjechaa wajjin waan walqabatuuf himannaan isaanii akkatti fufu 34 immoo himannaan isaanii addaan citee akka ba'an murteeffamuun 7 dura ture. Hangi tokko ka ba'an ta'us harki caalaan hin ba'in jiru. Abukaatoo namoota kanaa akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa waa'ee kanaa gaafadheen ture.
Akkuma maatiin warra shakkamtoota yookiin demmo warra mannaan isaanii addaan haacitii jedhaniin kanatti amma amillee ragaa qabutti 8 gadhiisanii ture. 8 nama Misbaa Kadir jedhamu. Misbaa Kadir kanallee akka har'aa gadhiisanii guyyaa 2 booda irratti deebisanii bakka hidhaan amma warra shoor keessaa kun itti hidhamu gara Kaazaansiisii kanatti deebisanii hidhanitti maatiin natti himaa. Walumaa galatti nama 7 qofatu bakka gadhiifame hubannoo qaba. Amma bakka carraa dargaggoo darajjee margaa dabaloo kan ragaa ijoollee ta'ee dhaggachaa 4 dhufee isarraa ragaa gargadhetti amma kaleessaatitti darajjee margaa mataan isaa Abbabaa Urgeessaa, Tolosaa Badhaadhaa, Ismaa'eel Baqqalaa, Qaasim Gamboo, Mitiskuu Walde isaan kuuwwan kanatanillee ka darajjeen illee maqaan yaadachuu hin dandeenye Qilinxooma jirani. Garuu mucaan dhiisaa kuufaa jedhamu gadda gadhiisaniira naan jedhe kaduraan gadhiifaman 8 turanii tokko deebi'ee yoo hidhame amma kan dhiisaa kuufaa wajjin nama 8 qofatti gadhiifame jechuudha. Namoota balaa guddaatiin shakkamanii mataaman 38 keessaa namni kuuwwan ammaatitti hidhama jiraan dhagaa kan qofaa yuumotii kaleessaa dheengaddallee amma namoota maqaa amma dha'e kana kan akka Abbabaa Urgeessaa, Tolosaan filattuu qaallitti jiraa Ismaa'eel faa, Qaasim Gamboo faa, Mitiskuu Walde faa gara guwaadaatiitti akka ta'an darajjee margaa kun natti himedaa. Walumaa galatti baay'inaan warri paartii siyaasaa gaggeessan gaggeessitooti yoo gaggeessitamanillee qeerroon silaa bayanuu waan baay'ee hojjechuu danda'an akkuma jiraniin jiran jechuudha. Ammallee gara ijoolleen takka Oromootu gara nama 120 fi olitti. Ijoolleen Amaaraa fi ijoolleen Tigree immoo amma fakkeenyaaf nama Sheek Suruur jedhamuun himataman tokko galmeessanii illee dargaggoo nama 40 jira. Tokkoffaa isaan shoor keessaan himataman kan keewwannis tokko himannis tokko irra caalatti hundoon kan keewwata shoor keessaa 4-3 hin himataman gadhiifamanii kan keewwata 7 himataman hundatu hafee jira. Kana egaa kaleessaa gareen kiyyaa gareen abukaattotaa taanee nama gurbaa abukaattoo Henok jedhamu Aallellin jedhamu ana wajjin taanee iyyannoo abbaa alangaa federaalaa irratti saharaa kanarratti beekfannee mee galmee isaaniitiif maqaa isaanii naafidaa jedhanii isa kana boruun dhiyeessina jennee tattaafii godhaa jirra. Walumaa galatti egaa galmaaxaadha addaan bahuu hin dandeenye sababni namni gadhiifamuuf mootummaan himannaa kutee haa jedhu malee warra hambisan sababa hambisaniif. Manni murteellee nittiin hin dandeenye homaan beenne jedhanii abbaan alangootaa kan waliin mana murtee oolanillee nittiin hin dandeenye homaan beenne jedhanii amma gaagara abbaa alangaa haarawaa kanaatitti yaalaa jirra. Mootummaan himannaa irraa kutee manni murteedhaa ajaja akka mootummaan kuteen gara manni sirreessa mana hidhaatitti dabarsee manni hidhaa sababa isan ta'iniin amma ammaa gadi dhiifne jechuudha. Kanuma hubannoo qaba gammaatitti.
Asirratti obbo Wandimmuu walumaa gala warri gubachuu mooraa Qilinxoon himatamanii 38 keessaa 4 akka ajjechaa jedhanii keessaa hafan kan lafatti hafu 34 keessaa nama 7 gadhiisaniiru. Kanaaf amma nama 27 jiraa jechuudha miti.
Sirriidha kanuma qaba ragaanillee maatiin illee kanuma natti himaa warri mana sirreessaati guyyaa guyyaadhaan dhufanii asitti mijataa wajjin oollullee. Odeeffannoon naa kennamu kanuma keessatti kan gara naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa kun achuma jiru.
Warri 27 kun dureessa turan.
Isaan warri balaa ibiddaa kun bakka 2 qofa turan. Qilinxoo Qaallittii turan. Amma isaan kuuwwan Jiwaayitti fe'amanii isaan kuuwwan Qilinxooma jiranii isaan hafan immoo Qaallittii jiran jechuudha. Akka madda darajjeedhaaf shakkamtootiin kuuwwan illee ragaa naa kennanitti jechuudha.
Kana jechuni namni hiikamu dirqamaan iddoo kana sadannaquu qaba?
Seeraan ala ila. Namni murteedha. Mootummaan himanna addaan kutee ajaja kana daddachaan geesse daddatti gadhiisaa yoo jedhe halkan tokko bulchuun seeraan ala jechuudha. Abbaa alangaatiillee eeruu kaleessas kennineefi amma borullee beellama qabna waaree boodatti iyyachaatumaan jirra achittiif fiignee.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebina laattaniif hedduu galatoomaa.
Kunillee qarraan alaattaniif baay'ee galatoomaa.